ณภัทรเบดรูมสตอรี่วันนี้เป็นวันที่เข้าสู่ปีใหม่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงได้ไปเฉลิมฉลองบางคนก็อาจจะหลับพอเราตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เราจะทำกันก็คือการที่กลับมาดูเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วดูว่าเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างแน่นอนว่ามันก็จะมีทั้งข้อที่สำเร็จและก็ไม่สำเร็จแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกเลยก็คือว่าเราจะรู้สึกเฟลตัวเองนิดนึงเมื่อเราเห็นไอ้สิ่งที่เราตั้งไว้แล้วทำไม่สำเร็จสำหรับวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราปรับเปลี่ยนมุมมองในการมองเป้าหมายทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็มีพลังในการที่จะใช้ชีวิตในปีต่อๆไปมาลองดูกันครับว่าเรื่องที่ผมอยากจะแชร์ในตอนนี้คืออะไรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันคุยจนดึกมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะครับอยากจะบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนก็เข้าสู่ปีที่2023ผมก็หวังว่านะครับปีนี้จะเป็นปีที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นปีที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับผมก็ขออวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าปีใหม่นี่แหละเพื่อนๆเป็นกันไหมครับส่วนใหญ่เวลาที่เราจะเริ่มต้นปีในทุกๆปีเนี่ยเราจะมาตั้งเป้าหมายกันว่าเฮ้ยNew Year Resolution ของเราเนี่ยคืออะไรเป้าหมายปีใหม่ที่เราอยากจะทำให้สำเร็จคืออะไรแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เรามาย้อนดูเป้าหมายของปีที่แล้วว่าเราเนี่ยทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ทำเกือบทุกปีนะครับแล้วก็พอเราทำเข้าหลายๆปีสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบนะแล้วเราก็จะมาแชร์เพื่อนๆก็คือว่าในทุกๆปีสมมุติเราตั้งเป้าหมายแบบ10เป้าหมายในปีนี้ใช่ไหมในทุกๆปีของเรานะมันไม่สำเร็จไปหมดทุกเป้าหมายมันจะมีบางเป้าหมายที่เรายังทำไม่สำเร็จหรือเราลืมไปเลยว่าเราเคยตั้งเป้าหมายนี้อยู่แล้วบางทีการที่แบบว่าเราเห็นไอ้สิ่งที่เราแบบตั้งแล้วทำไม่สำเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเฟลตัวเองนิดนึงว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่ใส่ใจมันเลยวะทำไมเราถึงไม่ทำให้มันแบบพยายามมากกว่านี้วะแล้วประเด็นก็คือไอ้ความรู้สึกที่แบบเฟลมันก็ทำให้แบบภาพของปีที่ผ่านมามันดูบกพร่องมันดูผิดพลาดอะไรไปหลายๆอย่างแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกแย่นั่นแหละแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราก็มาเรียนรู้นะว่าเฮ้ยคือทำไมเราถึงต้องโฟกัสในสิ่งที่แบบมึงทำไม่สำเร็จวะทำไมเราไม่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่างน้อยมึงก็ใช้ชีวิตผ่านมาได้อีกตั้งปีหนึ่งแล้วเว้ยอย่างน้อยมึงก็ยังคงที่จะทำบางเรื่องของเรายังทำสำเร็จนะหรือบางทีถ้าเรามองย้อนกลับไปดีมันก็จะมีบางเรื่องบางเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเนี่ยได้เติบโตและได้เรียนรู้กับชีวิตมากขึ้นถ้าเราลองจ้องมองดีๆพอเราได้มาแบบมองมุมกลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วว่าการที่เราจะนิยามว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปีที่ดีของเราหรือไม่ดีของเราเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการที่เรามองมันมากกว่าเราก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆนะที่แบบบางทีเรามองเป้าหมายในปีที่แล้วแล้วเราแบบเฮ้ยทำไมเราทำไม่สำเร็จเลยทำไมเราถึงแบบไม่ productive อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้กำลังใจว่าเฮ้ยแต่จริงๆแล้วว่าเราเก่งแล้วนะที่แบบใช้ชีวิตมาได้อีกปีนึงเรายังเก่งแล้วที่เรามาเปิดพอดแคสต์นี้ฟังเรายังมาใส่ใจกับตัวเองในการที่แบบมามองย้อนดูเป้าหมายของเรา ซึ่งเรารู้สึกว่าแค่นี้มันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเราอ่ะอยากจะใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นถ้าเรารู้สึกแบบว่ามันเฟลอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีอีกอย่างก็คือเราก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้ปีใหม่เนี่ยมันเป็นปีที่เราตั้งขึ้นมาเองอ่ะทั้งที่จริงแล้วมันก็คือเป็นวันหนึ่งของชีวิตเรานี่แหละถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เป้าหมายที่เรายังทำไม่สำเร็จอ่ะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเฟลเราอะไรนะแต่เรารู้สึกว่ามันยังอยู่ในกระบวนการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมากกว่านั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่เฟลอะแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันแล้วมันมีอีกมุมมองหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันส่งผลบวกของเราจริงๆนะก็คือในตอนเช้าวันนี้เนี่ยในวันที่1มกราคมเนี่ยคือในตอนเช้าอะเราก็มานั่งดูเป้าหมายของเราในระหว่างที่กำลังดูอะอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะเขียนเจอร์นอลของเราว่าในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรจากมันไปแล้วบ้างได้มันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเรียนรู้กับชีวิตมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างคืออะไรที่เราอยากจะขอบคุณในปีที่ผ่านมาพอเรามานั่งเขียนกับคำถามพวกนี้เรารู้สึกได้เลยว่าแบบมันทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตมันทำให้เรามีอินสปิเรชันในการที่จะมองในปีนึงว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างเราก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันส่งพลังงานบวกในการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากๆเลยคือในตอนเช้าอ่ะเราก็มาเขียนใช่ไหมว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้แบบ3สิ่งคืออะไรในปีที่แล้วแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้มันก็เป็นสิ่งที่เราได้เคยแชร์ในพอดแคสต์แล้วแต่ว่าทีนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่จะเอากลับมาพูดอีกครั้งนึงสิ่งที่เราเรียนรู้นะจากปีที่แล้วอ่ะ1อย่างเลยก็คือเวลามันจะเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกสิ่งเองแต่ก่อนเราฟังคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่มันดูแบบใครๆก็พูดกันแล้วก็เราได้ยินบ่อยมากๆซึ่งพอปีที่ผ่านมาเราลองมาสังเกตกับตัวเองทั้งในเรื่องของความโมโหความโกรธความเหงาความเศร้าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆการที่เราสัมผัสความรู้สึกพวกนี้ในตอนแรกมันก็จะแบบมันรุนแรงใช่ไหมมันรู้สึกแบบโอ้โหมันทำไมมันหนักหน่วงอะไรอย่างนี้บางทีบางครั้งอย่างเช่นในเรื่องของความโกรธถ้าเรารู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วเราตอบโต้กับความรู้สึกนั้นในทันทีเรารู้สึกว่ามันจะส่งผลเสียไปมากกว่าส่งผลดีแล้วก็อย่างที่เราได้แชร์ไปในตอนก่อนหน้านั้นเรื่องของความโกรธก็คือถ้าเราโกรธแล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังโกรธอยู่นะรอไปอีกสัก2วันแล้วค่อยมาดูกันสิว่านั่งคิดว่าเราจะปฏิบัติต่อความรู้สึกนี้ยังไงอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันส่งผลดีมากกว่าส่งผลเสียแล้วมันก็ทำให้เรามองว่าไอสิ่งที่เรากำลังรู้สึกอ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรืออย่างเช่นในเรื่องของความเศร้าความเหงาที่เราได้ไปเจอมาออดแรกๆอะไรเงี้ยมันเหงามันเศร้ามันเป็นสิ่งที่หนักหน่วงสำหรับเรามากแต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกกับตัวเองอยู่เสมอเลยก็คือว่าอดทนแล้วก็เดี๋ยวความรู้สึกเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะหายไปเว้ยพอเราพูดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามองหาเหตุผลว่าและอะไรที่จะทำให้มันหายไปเราก็รู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการที่จะปรับตัวต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างสังคมใหม่ๆรอบตัวเราซึ่งพอเรามานั่งคิดอย่างเงี้ยแล้วพอมันผ่านไปประมาณ2เดือนในการที่แบบเราได้มาอยู่โฮสเทลได้มาทำงานเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอย่างที่เหมือนแบบตอนแรกๆที่เราเริ่มเข้ามานั่นแหละมันก็ไอการที่เราคิดในมุมเนี้ยว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในความรู้สึกต่างๆมันเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในขณะที่เรากำลังรู้สึกแย่ๆอยู่นั่นแหละคือสิ่งแรกนะที่เรารู้สึกแล้วก็อันที่สองอ่ะก็คือสิ่งที่จำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นของชีวิตอ่ะคืออะไรก็คือการที่เราแบบซื้อของต่างๆอ่ะเราค้นพบนะว่าปีที่แล้วเราซื้อของที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไปหลายๆอย่างมากๆแล้วก็เราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้มันอ่ะก็คือหนึ่งอย่างที่แบบชัดเจนที่สุดก็คือการที่เรามาออดแล้วเราซื้อเสื้อผ้าเยอะเว้ยแล้วสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดก็คือพอมาใช้ชีวิตจริงๆอ่ะเราใช้เสื้อผ้าแบบไม่กี่ชุดเองอ่ะแล้วไอ้เสื้อผ้าที่แบบซื้อมาเยอะๆอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ได้แตะต้องมันเลยเว้ยแล้วอีกอย่างก็คื ในปีที่แล้วมันก็จะมีอารมณ์ที่แบบเราอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อย่างเงี้ยแล้วพอเราซื้อจริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยเว้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเสียเงินไปกับไอ้สิ่งที่แบบเราอยากได้แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการมันอ่ะในหลายๆเรื่องมากๆแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้นะว่าเฮ้ยเวลาเราจะซื้อของอะไรอ่ะถ้ามันมีแบบคำถามขึ้นมาว่าเออเราควรจะซื้อมันหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยเราจะซื้อมันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคำถามที่มาแบบช่างใจอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นมันไม่ได้จำเป็นกับชีวิตเราเลยเว้ยไอ้สิ่งที่จำเป็นกับชีวิตอ่ะก็คือไอ้สิ่งที่เราไม่มีคำถามกับมันอ่ะก็คือแบบเอออย่างเช่นแบบการที่ผมแบบมาอยู่ที่ออใช่ไหมอากาศมันเย็นอะไรเงี้ยคือเราอยากได้เสื้อกันหนาวมากซึ่งมันไม่มีดาวตรงนั้นเลยว่าเออกูจะซื้อดีไหมเก็ตป่ะแล้วพอเราซื้ออ่ะแล้วเราได้แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออกูได้ใช้จริงๆนะเว้ยนั่นแหละมันทำให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออสิ่งจำเป็นของชีวิตของเราจริงๆคืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าในโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอินฟอร์เมชันที่จะทำให้เราแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่มากๆแล้วบางทีมันทำให้เราหลงลืมสิ่งที่จำเป็นของชีวิตจริงๆว่ามันคืออะไรเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเรียนรู้ข้อที่สองส่วนข้อสุดท้ายก็คือความต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คืออะไรความต่อเนื่องเนี่ยผมได้เรียนรู้จากการทำพอดแคสต์นี้เราเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการทำโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนสนใจอะ คือเราพยายามทำหลายๆอย่างมากๆเลยเรามีเสียงในตัวเองนะว่าเออเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของเราอยากจะแชร์ความรู้สึกของเราให้กับใครก็ได้อะถ้าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ในใจเยอะแยะมากมายที่อยากจะพูดออกมาแต่ว่าเราไม่มีความมั่นใจว่ามันจะมีใครอยากจะฟังเรื่องของกูวะหรือว่ามันจะมีใครที่จะมาสนใจไอ้เด็กเชียงใหม่ที่แบบไม่ค่อยรู้จักใครอ่ะเออแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็เราคงไม่ทำอะไรสำเร็จสักอย่างหรอกเออตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นแล้วเราเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจมากๆแต่ว่าทีนี้ผมโชคดีอย่างนึงคือเราไปอ่านหนังสือ Atomic Habitแล้วเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแม่งคือการที่แบบเราทำอะไรอ่ะแล้วการทำอะไรให้มันแบบเออมันสำเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่านิสัยเป็นสิ่งที่สำคัญและนิสัยมันพาไปถึงการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องพอเรารู้สึกว่าพอเราทำบางสิ่งบางอย่างอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนแรกอ่ะพอดแคสต์เราก็ไม่มีใครรู้จักเลยมีคนฟังแบบ10คนนี้ก็ถือว่าดีใจมากๆเลยอ่ะแล้วจากปีจากต้นปีที่แล้วมาถึงปีนี้พอเราตั้งเป้ากับตัวเองแล้วว่าเออเราจะทำพอดแคสต์อ่ะให้ได้แบบอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งให้ได้เลยอย่างเงี้ยพอทำไปเรื่อยๆอ่ะใครจะไปคิดว่าแบบพอดแคสต์เราเพื่อนๆจะให้การสนับสนุนมากมายขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่คิดว่าจากคนที่ไม่มีความมั่นใจจากคนที่แบบไม่คิดว่าเอ้ยไอความรู้สึกของเราไอสิ่งที่แบบเราอยากจะแบบแชร์มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยคือนั่นแหละมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เรารู้สึกว่าเออถ้าเพื่อนๆอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างอ่ะเราก็อยากจะให้กำลังใจว่าลองสติ๊กอยู่กับมันอ่ะไม่ต้องตั้งเป้าว่าเราจะสำเร็จอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเราแค่ตั้งเป้าว่าจะทำไอ้สิ่งเนี้ยให้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยสักปีนึงเนี้ยเรารู้สึกว่าในท้ายสุดอะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองอะนั่นแหละอันนี้คือคีย์ที่สำคัญในการที่เราจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันsuccess ในระดับหนึ่งอะนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีที่แล้วพอเรามามองย้อนเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบถึงแม้ว่าบางเป้าหมายเราจะ fail อะแต่พอเราได้มาเขียนแบบสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมามันมีคุณค่ากับตัวเราเหมือนกันนะว่ามันส่งประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นนั่นแหละแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะมองว่าปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ดีเป็นปีที่เฟลปีที่แย่เรารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าเราจะมองมาในด้านขาวหรือด้านดำเรารู้สึกว่าถ้าเรามองด้านใดด้านหนึ่งมากอะไอ้ด้านนั้นมันก็จะขยายใหญ่มากขึ้นถูกปะถ้าเรามองในมุมบวกในมุมที่ให้กำลังใจเราในมุมที่ให้พลังงานดีๆกับเราเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออไอ้พลังงานเหล่านั้นมันก็จะขยายใหญ่มากขึ้นในท้ายที่สุดอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้ปีที่แล้วที่เราใช้ชีวิตอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะมันดีมากเลยด้วยซ้ำ กับประสบการณ์ที่เราได้รับกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้เงี้ยแต่ว่าถ้าเรามองในมุมดำมันก็จะขยายใหญ่มากขึ้นจนมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยปีที่แล้วมันเป็นปีที่แย่มากๆเลยเราทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างมีโควิดมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วในท้ายที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีพลังอ่ะมันไม่ได้ให้กำลังใจกับตัวเองมันไม่ให้ทำอะไรให้มันเรารู้สึกว่าเออชีวิตกูมันน่าอยู่ขึ้นยังไงอ่ะนั่นแหละเรารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองเว้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันจะยิ่งดีมากขึ้นไปอีกถ้าเราได้ถามตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เราแบบอยากจะขอบคุณในปีที่แล้วคืออะไรในปี2022มันให้อะไรดีๆกับเราบ้างเราอยากจะขอบคุณอะไรบ้างในท้ายที่สุดอ่ะพออย่างเราเงี้ยเราก็เขียนเหมือนกันว่าเออเราอยากจะขอบคุณอะไรมันทำให้เราได้เรียนรู้จริงๆนะเว้ยว่าเฮ้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วมากมายเหมือนกันถึงแม้ว่าบางเหตุการณ์มันจะเป็นเหตุการณ์ที่มันแย่กับเราแต่เราก็ได้เรียนรู้จากมันแต่เราก็ได้กลายเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นตัวของเราเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจผู้คนรอบๆกายของเรามากขึ้นนั่นแหละในท้ายที่สุดเราก็รู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างทุกความรู้สึกที่เราได้รับมันขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองจริงๆนี่คือสิ่งที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆต้อนรับปีใหม่ปี2023นะครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้แชร์จะมีประโยชน์และก็ให้กำลังใจให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆสามารถมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะใน Spotify แล้วก็ใน Apple Podcast นะฮะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปี2022คืออะไรและสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณปี2022เนี่ยมีอะไรบ้างและผมเชื่อว่าการที่เราได้ลองมานั่งเขียนนั่งพิมพ์นั่งไตร่ตรองกับตัวเองว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไอสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณมีอะไรผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตในการมองโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขมากขึ้นนะฮะก็เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดรีวิวนะฮะหรือถ้าดีไปกว่านั้นกดแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะทำพอดแคสต์นี้มากขึ้นเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์หน้าสำหรับคืนนี้ผมโฟนภัทรต้องขอลาไปก่อนผมขอให้ปี2023เป็นปีที่ใจดีกับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับไว้เจอกันครับราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนบ๊ายบาย